Hezké dopoledne, 7 minut po 9. hodině. Po linkách z Brna zdravím svého dnešního hosta. Je to kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně, pan Tomáš Přibyl. Pěkný den.
Krásný, dobrý kosmický den.
Ano, dnes vpravdě kosmický, protože už jsme to říkali ve zprávách, Sojuz odstartoval. Děje se toho spoustu, o tom budeme mluvit. Ale mě zajímá, kdo vlastně celé to dění ve vesmíru koordinuje. Ve smyslu NASA, to je samozřejmě americký úřad pro letectví a kosmonautiku. Rusové mají svůj, Číňani, Japonci, všichni mají svůj. Ale jak funguje ta koordinace mezi nimi?
No, to je dobrá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď. V podstatě, když bych to měl vyjádřit jedním jediným slovem, tak to slovo by znělo chaos. Ona opravdu není nějaká nadřízená autorita v tuhle tu chvíli. Ano, jsou různá mezinárodní pravidla, jsou různé mezinárodní smlouvy, ale ty řeší vždycky jenom různé drobné rámcové dílčí záležitosti. Vezměte si například, pro zajímavost, Kalifornie nedávno přijala zákon, který chrání místa přistání Apollo 11 a Apollo 17 na měsíci. Prohlásila je vlastně za archeologické lokality, což je strašně hezké, ale platí to pouze na území Kalifornie. Je to takový symbolický akt. Víte, my se do toho vesmíru, dobře, létáme už od Sputniku od roku 1957, pořád ještě učíme létat. My teprve jsme na počátku té cesty a jak víme, tak různá pravidla, organizace, instituce, normy, zákony vždycky jenom kopírují to současné dění. Málo kdy tvoří ten směr, takže my jsme opravdu na počátku cesty a to, co jste řekla, že by se to asi koordinovat mělo, tak dříve nebo později nějakým způsobem nastat musí, podobně jako letecký provoz, že na počátku minulého století si každý létal na té své louce, jak chtěl. Dnes už to tak jednoduché není.
K tomuhle se možná ještě vrátíme, k tomu, jestli jako lidstvo smíme to, co můžeme. Ale řekněte, když budu chtít v Sojuzu jako vesmírná turistka odletět do vesmíru, Rusové mě budou 100 dní trénovat, kolik za to dám peněz?
Tohle to je v úvozovkách obchodní tajemství, ale víme, že první turista, který letěl, který si zaplatil tu svoji výpravu v roce 2001, americký podnikatel a vizionář Denis Tito, tak ten šáhl do své milionářské kapsičky tak hluboko, že vytáhl 12,5 milionu dolarů. Když potom letěl někdy v roce 2009, pak byla asi 10 let přestávka v těch turistických letech, protože nebyly místa, letěl poslední turista Guy Laliberté, tak ten už musel šáhnout pro 35 milionů. No a já si myslím, že ta dnešní mise je zhruba přibližně v této relaci, možná o trošičku větší dokonce. On je to vlastně historicky první let lodi Sojuz, který si turisté zaplatili pro sebe. Při těch minulých výpravách ten turista byl vlastně pasažér navíc. Prostě bylo tam volné místo, no tak pojď, svez se s námi, takový kosmický stopař, opravdu doslova do písmene. Dnes je to ryze turistická výprava, vlastně kosmický autobus plný turistů, no plný, to si neberme pozemní měřítky, že? Jsou tam tři místa, to znamená, musí tam letět řidič, ruský profesionální kosmonaut, plus dva platící zákazníci.
A když pominu to, že na tom vydělají, má to nějaký smysl?
Tohle to je dobrá otázka. Ona se často zpochybňuje, jestli to není jenom nějaká kratochvíle. Samozřejmě je to svým způsobem kratochvíle. Na druhé straně jsou to peníze, které jdou do kosmonautiky. A druhá věc, nebo těch rovin je strašně moc, ale já bych tady chtěl podotknout, ono je strašně dobře, že létají nejenom profesionálové. Víte, podívejte se, dnes vybírá třeba kosmonauty Evropská kosmická agentura. Na 4 místa má nějakých 20 řádově 22, 25 tisíc zájemců. A to už jsou předvybraní lidi, to znamená, že bude vybraný každý 6 000 člověk s perfektním, dokonalým zdravím. To znamená, že všechny experimenty, které děláme ve vesmíru a na mezinárodní kosmické stanici, se odehrávají na lidech, kteří jsou pečlivě vybraní. A dělají se vlastně jenom na té nejzdravější, na tom 1% nejzdravější části populace. Ano, dozvídáme se toho spoustu nového, ale nedozvíme se taky něco zajímavého, když to přeženu, když poletí Homer Simpson do vesmíru, když poletí takový obyčejný člověk, kterého vytáhnete jako kouzelní králíka z klobouku někde na ulici a bude mít prostě i třeba nějaké neduhy, nebude tak dokonalý, jak ti supermani, co usedají do kosmických raket dnes. Vždyť i z lékařského hlediska tohle to může být zajímavé.
Přiznávám, že Homer Simpson ve vesmíru je myšlenka, která mi nedá spát. Tomáš Přibyl je kurátor letectví a kosmonautiky. Na to, co se děje ve vesmíru, se ho dneska můžete ptát na adrese dotazy@rozhlas.cz. Hostem dopoledního radiožurnálu je po linkách z Brna Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně, kurátor letectví a kosmonautiky. Vrátím se ještě k těm turistickým letům, protože zítra, jestli je to tak, jak to bylo naplánováno, startuje raketa New Shepard firmy Blue Origin, což je Jeff Bezos, a to je taky turistický let.
Ano, je to turistický let a bude opět zajímavý. Poprvé poletí 6 turistů, ale pozor, ta raketa nedosáhne oběžné dráhy, to znamená, nedosáhne první kosmické rychlosti a nebude kroužit kolem naší planety, ale vlastně vyletí na tu magickou v úvozovkách 100-kilometrovou hranici a po zhruba 10-11 minutách letu přistane. Co je tady nesmírně zajímavé na tomhle letu je, že v posádce bude žena, které je 74 let, což už je samo o sobě úctyhodné, ale tahle ta dáma je dcera amerického astronauta Alana Sheparda, prvního Američana, který se svezl v raketě 5. května roku 1961. To znamená, že ona vlastně půjde, jablko nepadá daleko od stromu nebo od rakety, že půjde v jeho stopách a absolvuje podobný let, jaký její táta před těmi 60 lety absolvoval.
Takže je to v podstatě jenom takový skok 100 kilometrů nad planetu a zpátky.
Tohle je taková trošičku, dalo by se říct, zážitková turistika zase. I tohle to má význam. Nemyslím teď jenom z lékařského hlediska. Jeden z těch letů rakety New Shepard v srpnu letošního roku si zaplatila NASA, která tam provedla různé mikrogravitační pokusy a pak i třeba trénink přistání na měsíci během toho návratového manévru. Takže opravdu i ten vědecký význam tam najdete. Ocitáte se na 3-4 minuty ve stavu bez tíže a pořád vás let na téhleté raketě, jenom ten skok na kraj vesmíru, vyjde levněji než let na oběžnou dráhu. Takže spoustu zajímavých experimentů i tady během tohoto kosmického skákání můžete realizovat.
Já jsem ráda, Tomáši, že jste zmínil ten let člověka na Mars, protože jak je to vlastně s přípravami té obří rakety SLS na start? Kdy vlastně poletí? Protože ono se to pořád tak nějak posouvá.
Tak, NASA vyvíjí obrovskou raketu, která má umožnit vrátit člověka na měsíc a pak jednoho dne udělat ten malý krok pro člověka a velký skok pro Mars na rudé planetě. Raketa SLS Space Launch System měla původně startovat v roce 2017. Teď se mluví o únoru, spíše březnu příštího roku. Jednak je to obří projekt a jednak si uvědomme, jsou tam samozřejmě technické problémy a máme tady pandemii a tak dále, ale pak si uvědomme, že zatímco v 60. letech, kdy NASA bojovala o měsíc, tak vlastně všechny prostředky a prosím, v přepočtu na dnešní dolary měla 9x větší rozpočet. To je neskutečné, jaké peníze tenkrát do toho šly, tak tehdy v 60. letech všechno šlo na měsíc. No a přece jenom dnes provozuje Mezinárodní kosmickou stanici, rozjíždí mnohé další programy, má sondy po celé sluneční soustavě, takže na tu obří raketu SLS přece jenom není zase tolik peněz, kolik by asi mělo být a té energie se také nedostává. Čili v příštím roce bychom se měli dočkat premiéry tohoto obra.
Předběhne Američany na měsíci někdo?
To je záludná otázka. Čína letos v únoru přiznala, že už 10 let v tichosti, ono se to vědělo, ale teď to máme oficiálně, vyvíjí raketu CZ-9, Changzheng 9, dlouhý pochod 9. 9 je číslo nejvyšší vznešenosti, takže pro Čínu to má i ten jakýsi mytologický význam. Tohle to je raketa, která má mít kapacitu 140 tun nákladu přibližně. Pro srovnání Saturn 5, který vezl kosmonauty na měsíc, mohl nést teoretický náklad 145 tun, takže to vynášené zařízení je srovnatelné. No a Čína deklarovala, že její kosmonautce před koncem dekády projde po měsíci. Takže ty kosmické závody, já to sice nemám rád, je to v uvozovkách, ale prostě žijeme v takovém světě, tak tady asi jsou, Američané v současné době plánují návrat na měsíc 25-26, ale jestli se budou spožďovat tím tempem, jakým se spožďují, tak opravdu ten příští pozdrav z měsíce bude znít čínsky.
Kdy lidstvo poletí na Mars?
Tady je takový krásný bonmot. Ono se říká, že za 20 let a pár desítek let to ještě bude platit. A ono to tak bohužel v historii kosmonautiky vychází. Když vrcholil nadšení z programu Apollo za 20 let, potom třeba spolupráce na Mezinárodní kosmické stanici, teď spojíme síly, peníze, prostředky za 20 let. No, NASA to plánuje někdy na 30. léta, ale pak tady je jeden takový šílenec, blázen, vizionář v dobrém slova smyslu, který dokáže udělat neuvěřitelné věci, Elon Musk. A tenhle ten pán zrovna minulý týden prohlásil, že jeho nové lodě a rakety Starship budou připravené, berme ho s rezervou trošičku, on si ty termíny často tahá z rukávu, budou připravené k první pilotované výpravě k Marsu, možná i na Mars v roce 2024. To je za humny, za 3 roky. Samozřejmě je před ním ještě velmi dlouhá cesta. Elon Musk je známý.
Pardon, že vstupuju do vaší řeči, ale neunikl nedávno nějaký e-mail, který hovořil o technických problémech a také o možnosti bankrotu společnosti SpaceX?
Ano, unikl. Tam je bráno, že Elon Musk spíš trošičku strašil, protože teď jsem to chtěl zrovna říct, že ty jeho projekty jsou proslulé tím, že mají také jakousi časovou sekeru, že ta loď starší měla být na oběžné dráze už 2 roky, dobře, ale má tah na bránku, to se mu nedá vzít. A ano, s vývojem těch motorů a téhleté rakety jsou problémy, ale tam jsou zvláštní problémy. On sám prohlásil, že nemá problém postavit jednu raketu, nasadit na to nejlepší inženýry, ale on chce postavit flotilu 1000 raket. 1000 těchto raket a každá z nich by měla startovat 3x denně. To je jak běžný dopravní provoz, co mezi východním pobřežím Spojených států a západní Evropou třeba, nebo mezi některými lokalitami v Asii. Vždyť to by byly 3000 startů obřích raket denně. To by úplně přepsalo a změnilo nejenom kosmonautiku, ale vlastně i fungování lidstva celé téhleté planety. No a on má právě problém u těch svých motorů s tím vyrábět je v dostatečném množství a dostatečně kvalitně a s, řekněme, nekvalifikovanou pracovní silou. Prostě něco takového, aby to bylo jak v automobilce nebo někde na běžícím pásu, aby se ty motory sekaly, jak když si říkal Chruščev, jako párky.
Vy byste chtěl sedět v raketě, kterou vyráběla nekvalifikovaná pracovní síla?
Když letíme na dovolenou někam na Kanárské ostrovy, někam do severní Afriky a podobně, myslíte si, že ty letadla opravdu vyráběli ti nejlepší absolventi Harvardu?
Ano, já tomu věřím.
Tak u toho zůstaňte. Ale samozřejmě vždyť i u těch letadel je to sériová výroba. Jeďte se podívat do nějaké továrny Airbusu v Toulouse nebo Boeing v Everettu. To jsou úžasné továrny, ale to je prostě, jak když Henry Ford začal sekat Fordky ty svoje legendární leasingy na běžícím pásu. Prostě ty letadla se dneska vyrábí tímhletím stylem a Elon Musk chce podobným způsobem změnit kosmonautiku, udělat z ní masovou záležitost. No a samozřejmě naráží trošičku na technické a různé další bariéry.
Tomáši, kdybyste vy si mohl jako kurátor letectví a kosmonautiky, člověk znalý, vybrat jednoho člověka ze současnosti, minulosti, s kým byste do vesmíru letěl, tak kdo by to byl?
No, to je záludná otázka. Já bych si vybral svoji manželku, protože jako jsme spolu 15 století a říkala, že se mnou půjde třeba až na konec světa, když si mě brala, tak by mě zajímalo, nakolik to bylo míněno vážně tenkrát. Že?
Já jsem myslela, že byste si vzal nějakého specialistu, který třeba lecos dokáže opravit, kdybyste se odstl v úzkých.
To se nevylučuje, že samozřejmě. Ne, samozřejmě v té kosmické lodi by člověk letěl, jak říkal astronaut John Young, když se ho ptali třeba, jestli s tím svým parťákem, se kterým má být zavřený v té těsné kabince, kde bylo málo místa, několik dní se s ním vychází a on říká, do vesmíru bych letěl klidně i s vlastní tchýní.
Dobře, takže konkrétní jméno od člověka, který s mnoha kosmonauty a astronauty mluvil, nepadne.
A tak takhle, to je taková Sofína volba. V podstatě kterýkoliv z těch profesionálů by byl zajímavou volbou, když teda mě tlačíte do nějakého jména, tak třeba s Andrew Feuslem, samozřejmě, který má úzké vazby na Českou republiku, se kterým jsme velmi dobří kamarádi v uvozovkách, který má zkušenosti letat raketoplánem i ruským Sojuzem, byl velitelem Mezinárodní kosmické stanice. Je to geolog, takže pokud bychom se vydali až na měsíc, tak by mě ukázal zajímavé kameny. Takže třeba ten Andrew Feusl, ale jinak si myslím, že v tom oddíle kosmonautů se dnes nedá šáhnout vedle.
Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně, host Radiožurnálu. Otázky na vesmír píšete na adresu dotazy@rozhlas.cz. Čistý svět vzpomínká na Mackieho Žbirku, společně s ním Rachel Skleničková. Posloucháte dopolední radiožurnál, Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně je mým hostem po linkách z Brna. Tomáš, je tady několik dotazů, které se týkají toho nešťastného otvoru v Sojuzu a toho celkem nedávného vlastně konstatování, že ten otvor podle listu Izvestia vyvrtala astronautka Serena Chancellorová, která chtěla dřív na Zemi.
Mm-hmm. No, tohle je jedna z takových prapodivných kapitol, které se v kosmologii čas od času objeví. Je tady pořád ta rivalita mezi Ruskem a Spojenými státy, která některým věcem brání říct si naplno. Samozřejmě Rusové se snaží všechny své problémy shodit na druhou stranu, druhá strana se brání. Já se domnívám, že už opakovaně bylo vyvráceno, že by k navrtání toho otvoru došlo na oběžné dráze. Podle všeho k tomu došlo už na Zemi, podle dostupných informací. Svého času to nepřímo připustilo i Rusko. Evidentně došlo buď záměrně nebo nezáměrně chybou personálu, to je jedno, k porušení té kosmické lodi, no a pak se to projevilo hold na oběžné dráze a Rusové vypouští trošičku kouřovou clonu. Já nějaké té teorii o sabotáži astronautky moc nevěřím z mnoha různých důvodů. Těžko si představit, že na stanici prošpikované kamerami by něco podobného prošlo, na stanici prošpikované přístroje, které sledují každou vibraci, vždyť my tam prosím létáme do vesmíru kvůli stavu bezstíže, kvůli stavu mikrogravitace a na jednotlivých experimentech, když byste na jedné části stanice použila vrtačku, tak na té druhé části byste to bezpečně detekovali. Já si myslím, že ta pravda bude trošičku jiná, že se jedná opravdu spíše o takovou kouřovou clonu.
František z Kolína se ptá, kdo uklízí vesmírné smeti. Možná naráží na nedávný uhybný manévr před nějakými úlomky nějaké staré americké rakety, myslím, že to byl Pegasus.
Je to tak, no, co se týká úklidu kosmického smetí, odvolám se na to, čím jsme začali. Úplně na začátku jsme si říkali, že vlastně pravidla tady nejsou. To máte, jak když první průkupníci letěli na měsíc, tak tam taky zůstalo vlastně po posádce Apollo 11 117 předmětů na povrchu měsíce. Různé náhradní díly, kamery, odhodili tam třeba i pytlíky, které měli na moč a stolici a tak dále. To tam prostě leží do dneška. Ale myslím, že těm průkopníkům se to dá odpustit, že stejně tak, když někdo poprvé šel napříč Antarktidou nebo lezl na Mount Everest. Jenomže, když už je těch turistů v uvozovkách ve vesmíru, na Mount Everestu nebo v Antarktidě moc, turisté v uvozovkách, znovu jsou to samozřejmě vědci a další profese, tak už by po sobě uklízet měli. Bohužel ten kosmický prostor a kosmické smetí, to je tak specifická, tak strašně specifická otázka. A v současné době nejúčinnějším lékem na to, aby jsme si nezničili oběžnou dráhu, tak je vlastně prevence. Snažit se, aby další kosmické smetí nevznikalo, aby jsme nedělali testy družicových zbraní, aby ty vyhořelé, vysloužilé stupně raket třeba se nerozpadly po nějakém čase, aby ty družice byly dostatečně robustní, aby byly kompaktní, aby se nerozsypaly. Mohli bychom si podřizovat, vlastně si teď v současné době podřizáváme větev pod sebou a bohužel by se jednoho krásného, či spíše ošklivého dne mohlo stát, že prostě některé oběžné dráhy a potom třeba i ostatní oběžné dráhy začnou být tak zaneřáděné, že je nebudeme moci využívat. Není to vůbec hezké, protože to kosmické smetí má úplně jiná pravidla chování, než na které jsme zvyklí tady na Zemi. V podstatě je to, jak když rozstřelíte rýži, dalo by se říct, když se jedna družice exploduje, tak letí na všechny strany a všemi směry a v tu chvíli z toho jednoho jediného hloupého testu proti družicové zbraně, tak není nikdo v bezpečí.
K tomu se dostaneme v té další části, protože já si myslím, že naši posluchači si vzpomenou na film Armageddon a něco takového se Američani chystají vyzkoušet ve vesmíru. Jinými slovy, chtějí otestovat, zda dokáží posunout asteroid. No a k tomu se dostaneme v další části našeho rozhovoru. Mým hostem je Tomáš Přibyl. Tomáš Přibyl je kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně. Když se teď podíváme do oddělení meziplanetárních sond, tak zjistíme, že v listopadu odstartovala sonda DART, která chystá jakýsi náraz do asteroidu. Možnost jeho odklonění, je to jakýsi test planetární obrany. Jak by to mělo v praxi vypadat?
No, ono to v praxi je vlastně strašně jednoduché. V podstatě hodíte šutr proti velkému šutru, když se to řekne velice jednoduše.
Ono to prý vypadá jako velký automat na výdej kávy, ale možná je to jenom takové laické přirovnání.
Je to tak, protože ta sonda je vlastně sebevražedná a nemá v podstatě žádné vědecké úkoly. Pokud má na palubě kameru, jakože má, tak ta kamera slouží pouze pro navigaci. Ta sonda, to je vlastně taková kosmické kamikadze. Na počátku října příštího roku se střetne s menším asteroidem, který byl pečlivě vybraný, aby byl poměrně blízko Země, aby byla jeho dráha velmi dobře známá, aby se dál trefit. Samozřejmě učíme se, zatím je to zkouška, až na nás poletí nějaký ten kosmický kámen zabiják, tak si samozřejmě nebude vybírat tu optimální dráhu, ale teď se teprve učíme. No a ta sonda se s ním má vlastně střetnout a my budeme studovat důsledky a následky tady téhleté srážky, což nám vlastně prozradí strašně moc, jak o třeba struktuře těch asteroidů, protože pořád je to pro nás pole neorané, tak o tom, až kdyby jednoho škardého dne se na nás opravdu nějaké kosmické nebezpečí řítilo, tak zdali jsme schopni s tímto způsobem něco dělat. Ony jsou různé způsoby, že? Ale takový šťouchanec v tom kosmickém kulečníku je vlastně nejjednodušší. Ta změna rychlosti asteroidu bude velice maličká. Bude velice maličká, bude se počítat třeba v řádu milimetrů za sekundu. To bude prostě zanedbatelné, ale uvědomme si, že na dlouhé trati, pokud se o tom kosmickém zabijákovi dozvíme s velkým předstihem, tak na té dráze, která bude činit třeba stovky milionů kilometrů, tak i ta malá změna rychlosti na začátku, to maličké pošťouchnutí, vlastně to je, jak když moucha narazí do předního skla auta, tak na konci bude znamenat velikou odchylku, která pak může rozhodnout o našem bytí a nebytí.
No, jak jste mluvil o tom kosmickém kulečníku, tak já vím, že to není otázka na vás, ale máme jako lidstvo právo na to, abychom dělali masivní změny v solárním systému? Zabývali se tím ti lidé, než tohle naplánovali?
Samozřejmě, že se řeší i různé třeba etické otázky, jak má vypadat průzkum Marsu, jestli má Mars třeba, nebo i další světy kosmické, jestli se mají prohlásit za přírodní rezervace, co máme právo udělat, kde máme právo zasahovat. To je samozřejmě etický problém. Ostatně souvisí s tím i tady na Zemi, že kde to sami nemáme vyřešené. Víme využívání různých nerostných surovin, dělba práce mezi jednotlivé státy, různé rovnosti a tak dále, takže nemáme to vyřešené ani tady na Zemi a ve vesmíru to samozřejmě bude mnohem, mnohem složitější, protože tam je to zatím pole neorané a nikdo to příliš moc neřeší, že třeba Američané a západní země, včetně Číny, když posílají sondu na Mars, tak ji pečlivě dezinfikují a sterilizují. Když tam letaly sovětské sondy, tak tam nějakou takovou tu biologickou čistotu moc nehledělo. To není nic špatného, to nechci, aby vyznělo nějak špatně. Prostě každý ten přístup má trošičku jiný. Ale ano, i tady tyhle ty etické problémy budeme řešit. Samozřejmě, pokud se na nás bude řídit půlkilometrový balvan, který má potenciál vyhladit naši civilizaci v několika vlastně hodinách, tak v tu chvíli etika stranou, že budeme se bránit na hrubou sílu.
Nic se dezinfikovat nebude, ale pokud vím, tak se nic takového nechystá. Tomáš Přibyl je z Technického muzea v Brně, dneska je mým hostem. Naší poslední kapitolou asi bude za okamžik webu v kosmický teleskop. Kurátora letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně Tomáše Přibyla se ptáte v dopoledním radiožurnálu, mimo jiné i na webův teleskop. Pokud vím, tak už měl někdy koncem listopadu odletět, ale vypadá to, že poletí až okolo Vánoc. Co se stalo?
Tak ten teleskop má skluzy opět jako mnoho podobných velkých programů dlouhé roky. On měl letět už vlastně v listopadu 2007 nebo 2009 dokonce. Měl mít rozpočet $500 milionů, teď jsme někdy na $9 miliardách. Všichni jsou strašně opatrní v případě toho teleskopu. Na začátku byl nezvládnutý projekt a manažerské problémy a technické. Teď ty poslední odklady, všichni jsou strašně opatrní. Prosím, nikdy v historii jsme takovéhle zařízení do vesmíru neposlali. Ten teleskop je nepředstavitelný. Teď se nebudu rozplývat nad astronomickými otázkami. To je zase úplně jiná kapitola, že uvidíme až vlastně na samotný počátek vesmíru, až na samotný počátek všeho míra a veškerého vzniku, ale jde o to, jak jak ten teleskop je řešený z technického hlediska. Představte si, znáte určitě všichni venkovskou pouť, jak tam vždycky přijedou maringotky a vlečky a na těch vlečkách jsou složené kolotoče a podobně. Představte si, že jedna taková vlečka, obrazně řečeno, se pošle na oběžnou dráhu do vesmíru a ten kolotoč se bude muset, špičkový kolotoč, s některé prvky s přesností na miliardinu milimetru, rozložit do obrovské podoby sám. Ten teleskop bude mít zrcadlo nakonec rozložený. Opravdu je to, myslím si, že ta maringotka nebo ta vlečka je velmi i rozměrově odpovídající přirovnání. Ten teleskop bude mít zrcadlo o konečném průměru 6,5 metru. Bude mít tepelné štíty, které ho budou chránit před slunečním zářením o rozměru 22x10 metrů. Ten teleskop se bude rozkládat, má 144 uvolňovacích mechanismů, různých výklopných systémů a podobně. Bude muset prodělat 50 kritických úkonů, těch rozkládacích, kdy bude vyklápět antény, sluneční baterie, ty svoje tepelné štíty bude roztahovat, je tenoučká folie, mnohonásobně tenčí než alobal, bude je muset vyšponovat, bude muset srovnat ty zrcadla, no prostě to bude něco neuvěřitelného.
Že vstupuju do vaší řeči, ta celá mise musí mít nějaké obrovské riziko právě tady v tomhle, ne?
Je to tak, ta mise má 344 bodů možného selhání. Nikdo už se nedívá na kosmickou raketu, to už je taková drobnost. Když přistáváme na Marsu, tak mluvíme o 7 minutách hrůzy. Tam taky musí projít desítky tisíc úkonů v rychlém sledu. Ta sonda se musí sama rozhodovat i třeba reagovat na mimořádné situace a my do ní nemůžeme zasáhnout. Tady sice budeme moci jakoby zasahovat, ale naše možnosti budou omezené. Tady se mluví o 30 dnech hrůzy. Teleskop má startovat 22. prosince a pak začne neskutečný kolotoč, kdy se opravdu ve vesmíru z té jedné malé vlečky, z té malé maringotky rozloží obrovská, dalo by si říct, horská dráha a znovu samočině s přesností na miliardiny milimetru. Neuvěřitelné, neskutečné. Tohle, jestli se povede, tak to bude 8. technický div světa.
Mm-hmm. No, někteří naši posluchači tady naráží vlastně na vaše obrovské nadšení a na druhou stranu na to, proč se investují do výzkumu vesmíru tak obrovské finanční prostředky. A to konkrétně cituji dotaz Petra, když efekt pro lidi a jejich život na Zemi je zanedbatelný.
S tím si dovolím nesouhlasit. Za prvé, ty peníze neletí do vesmíru, ty peníze zůstávají tady na Zemi. Strašně moc se nám vrací. Dobře, není to vidět, máme doma spoustu technologií a na nich není napsáno původně vyvinuto pro vesmír. Jeden příklad, co mě napadl třeba zrovna s tím kosmickým teleskopem, identifikace rakoviny prsu u žen. Dřív, když bylo potřeba identifikovat rakovinu nebo detekovat rakovinu, tak se provádělo invazní metodou, to vyšetření stálo zhruba $3,200 jedno. No, pak přišly různé kosmické teleskopy, Hubbleův kosmický teleskop a z astronomického přístroje, který vlastně na dálku zkoumá objekty vzdálené miliardy kilometrů, tak které si chytré hlavy vymysleli, že vlastně tady tyhle ty dálkové metody dálkového průzkumu se dají použít i na tu detekci rakoviny prsu. A najednou to vyšetření se dalo dělat neinvazivně a jeho cena klesla na čtvrtinu, na $800. Takže najednou za stejnou finanční částku jste mohli mít místo jednoho 4 vyšetření a pro pacientku mnohem příjemnější. Tohle nejsou reálně zachraňované životy a takhle bych mohl tady teďka mluvit hodinu. Čili ty peníze zůstávají tady na Zemi a posouvají nás dopředu. Jenom ještě jedno číslo s dovolením. Ročně se do kosmonautiky investuje $400 miliard. Strašný peníze. Ale 300 miliard z toho dávají soukromé firmy, které vědí, že se jim to vyplatí. Samozřejmě nebavíme se o těžbě na asteroidech. Družicová navigace, družicová komunikace, že satelitní snímkování, různé mikrogravitační experimenty, transfer kosmických technologií tady do pozemních našich životů. Takže ty firmy moc dobře vědí, ti soukromníci moc dobře vědí, ano, neposílají sondy někam k Saturnu, ale moc dobře vědí, že ta investice do kosmonautiky se jim vyplácí. Evropská kosmická agentura uvádí, že jedna měnová jednotka investovaná do kosmonautiky se ve střednědobém, ne dlouhodobém, střednědobém hledisku vyplácí 7x.
Neuvěřitelná čísla a neuvěřitelné příběhy přinesl do vysílání Radiožurnálu Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně. Tak děkuji za ně a ať se vám daří.
Mějte se moc hezky a zase někdy nasledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.